Bonvenon, Marti, antaŭ nia mikrofono, kaj ni kun granda plezuro eksciis, ke vi partoprenis interesan sciencan konferencon organizitan de la Instituto Facta Ficta de la Jagellona Universitato pri la temo Kvindek nuancoj de popkulturo. Kun Juri Hanusenko vi partoprenis tiun ĉi konferencon, kontribuante al ĝi per tute aparta temo.
La conferenzo havas apartan titolon kaj eble geaŭskultantoj kiuj legis mondfaman libron aperintan antaŭ kelkaj jaroj, Kvindek vizaĝoj de Grey, jam kaptis la vortoludon. Nome estis konferenco dediĉita al tio, kiamaniere la populara kulturo influas nian ĉiutagan vivon, kiamaniere ĝi ekestis en nia ĉiutaga kulturo kaj kiamaniere ni mem vivas per ĝi. La temo kiun mi prezentis kun mia amiko docento Hanusenko estis temo ligita kun la urbo Lvov, kun la urbo Lvovo, kiu antaŭ la dua mondmilito ja estis pola urbo, nuntempe ĝi apartenas al Ukrainujo. Ekde kelkaj jaroj, same en Pollando kiel en Ukrainujo, estas popularaj krimnoveloj, kies beletra vefto estas ligita kun Lvovo. La temo de nia prezento estis Lvovo kiel nostalgia skeleto de la retro
krimromanoj.
Kiel nostalgio, ĉar ĝuste pro historiaj faktoj kaj ankaŭ pro tio, ke Lvovo funkcias daŭre ege profunde en la pola kulturo, pola memoro kiel urbo ligita kun memoroj de niaj geavoj, kun pola literaturo, kun grandaj figuroj de pola literaturo,
kun la historia kulturo.
Ĝuste kiel Adam Zagajewski ekzemple estas el Lvovo, kaj aliaj multaj famaj personoj de la pola kultura vivo do daŭre funkcias en nia konscio, kaj fakte kulture ĝi estas pola urbo. Daŭre mi povas diri por pola kulturo ege grava. Do en la nuntempaj krimnoveloj ofte la protagonisto de la novelo estas loĝanto de Lvovo, kaj en la novelo estas rekreata la atmosfero de antaŭ milita Lvovo.
Tiu, kiu estas ĝuste tiom profunde ligita kun la pola kulturo. Ĉu fakte estas multaj tiaj retro-krimromanoj pri tiu ĉi periodo?
En fakte ili estas dek kelkaj, kaj kelkaj el ili iĝis famaj pro tio, ke estis tradukitaj al dek kelkaj lingvoj. Temas pri romanoj de Marek Krajewski, kiu estas sufiĉe fama nuntempa pola aŭtoro. Nur de krimnoveloj, sed ĉefe de krimnoveloj, li parolas pri Vroclavo kaj ankaŭ pri Lvovo. Indas mencii ankaŭ Paweł Jaszczuk kaj aliajn malpli konatajn aŭtorojn. Kaj se temas pri la ukraina parto, ankaŭ en Ukrainujo estas kelkaj aŭtoroj, kies romanoj estas ligitaj kun la urbo.
Ĉu vi konas multajn tiujn romanojn?
Por pretigi tiun ĉi prezenton,
mi
devis legi ilin kaj mi devis profundigi la temon, sed tio estis plezuro, ĉar mi ŝatas la urbon kaj mi povas diri, ke de kelkajn fojojn mi jam estis en ĝi, mi konas ĝin sufiĉe bone. Do en la paĝoj de la noveloj mi fakte vidis la urbon kaj mi sciis pri kio temas.
Certe la konferenco interesas, sed evidentiĝas, ke vi ne sole interesiĝis pri la krimromanoj, krimnoveloj. Vi ankaŭ tute aparte interesiĝas pri poezio. En miaj manoj nun troviĝas la poemkolekto de Marta Eloy-Cichocka, Spuroj de pneumatikoj sur la kuseno.
Do vere popkultura titolo, ĉu ne?
Iomete ŝoka, sed kiam iam trafoniumis la volumeton kun dek naŭ poeziaĵoj en la pola lingvo kaj en la hispana, mi trovis, ke temas pri vere tre interesa libreto pri, tiel ni diru, proza poezio. Ni parolas pri tio, ĉar fakte Maciek vi estas la kuntradukanto de tiuj ĉi poeziaĵoj tre ĉarmaj, fascinai, eble ne ciam tre facilai, en la hispanan lingvon. Vi kun tradukis ilin, kun kiu?
Do unue mi diru, Barbara, ke kelkajn fojojn jam parolis pri aferoj ligitaj kun la lingvo, kun la instruado, kun la gramatiko, kun la pragmatiko de la lingvo.
Se tio ne ĉerpas viajn interesiĝojn.
Ne tion mi volis diri, sed ja oni devas ankaŭ havi kampon en kiu la animo flugas kaj ĝuste la traducado de poesiajoi estas por mi tiu ci malgranda campo en kiu mi sentas min do pli libera o la grammaticae reguloi.
Tu tio signifas che tio estas iu plia provo de la poesiae traducoi, vercoi?
Ciam mi logis en Granado, mi estis ano de grupo traducanta poesiajoin e la pola lingvo al la hispana kaj poste el la hispana en la polan. Do kelka inspekto mi jam havas, sed ĉifoje temis pri traduko aparta, ĉar la aŭtorino Marta Lojcichocka estas mia amikino, loĝanta en Krakovo. Ŝi ankaŭ estas instruistino pri hispana lingvo kaj okupiĝas pri literaturo, sed verkas kompreneble pollingve. Ni jam konas unu la alian ekde kelkaj jaroj. Kaj sia propono traduki la plej novajn poeziaĵojn en la hispanan lingvon estis por mi defio. Kiel vi diris, estas fascinaj poeziaĵoj, sed ili ne estis facilaj el la lingva vidpunkto, sed ja tion mi ŝatas defiojn lingvajn, kaj dum unu monato, kun la helpo de mia amikino Carmen Ruiz de Apodaca, kiu estis mia studentino pri pola lingvo, kiam mi loĝis en Granado, nuntempe ŝi loĝas en Nov-Delhio kaj instruas tie la hispanan lingvon en la Instituto de Cervantes, en la Cervantes Instituto. Mi havis la eblecon kunlabori Skype kaj...
Kaj fulm rapide la volumeto aperis presforme.
Ĝuste, kaj tio ankaŭ estis granda surprizo por mi, ke tiom rapide sukcesis la poeziaĵoj vidi la
tagan lumon.
Juste.
Estas belega volumeto, temas pri dek naŭ poeziaĵoj, tre pensigaj, tre emociigaj. Ĵus mi ricevis tion ĉi volumeton, do nur mi povas rigardi la polan version, ja kulumi al la hispanlingva, kiun mi ne komprenas, ja, kaj ankaŭ vidi kelkajn fotojn faritain de la autorino kiu anca okupigas pri la fotografia.
Yes, si dum calca tempo laboris en la fotografia bulteno eldonita en Krakovo, si havis kelkajn ekspozicioin kaj daure Marta Lojcichocka kunlaboras kun kelkaj fotorevuoj. Ne nur en Pollan.
Nun kiami foliumas tion ĉi poezi volumeton kiun vi tradukis en la hispana, mi havas ankaŭ iom defian demandon, ĉu ne valorus traduki ilin en Esperanton.
Kial ne? Mi pensas, ke tio estos laŭvica defio, sed samtempe estos granda plezuro. Konante Esperanton, mi scias, ke la internacia lingvo donas tutte aliajn novajn kaj novecajn solvojn por transdoni kelkfoje malfacilajn signifojn.